Kanskje høres det uærbødig ut og nesten som i barnetv å snakke om et kontrollrom. Det liksom der noen sitter og styrer med masse skjermer og mange spaker. Og i virkeligheten den som legger liksom linjene videre. Og det jo absolutt ikke noe bibelsk begrep å snakke om Guds kontrollrom. Men det noe med Johannes' åpenbaring kapittel 4 og 5 som ikke slipper helt tak i meg i forhold til det. Hvor det fremtiden formes? Hvor det endetiden formes? I den grad vi skal peke på en bibeltekst, så tror jeg det må være i kapittel 4 og 5. Så nå gleder jeg meg til å få lese skriften litt sammen med dere. Og det begynner jo så spennende som det bare kan. Noen hver har kanskje stått ved en dør som litt åpen, og så kan du kikke inn. Har jeg lov? Hva får jeg se? Det noen som oppdager at jeg står her? Og det det. Johannes står ved en dør, og han blir oppdaget. Får han skjenn, eller får han adgang? Deretter så jeg og se, en dør var åpnet i himmelen. Og den første røsten som jeg hadde hørt tale til meg, som en basun, han sa, kom opp her, og jeg vil vise deg det som skal skje etter dette. Der kommer annonseringen igjen. Det som skal skje snart, det som skal skje etterpå. Nå skal du få se det. Døren åpnet. Vær så god, stig bare enda høyere inn. Og så blir han guidet rundt og får se det som snart skal skje. Det lov å bli litt nysgjerrig da? Tenk om du og jeg kunne liksom spole i en tidsmaskin. Hva skjer videre frem? Hva får han da se? Hva det første de får å se som ser døren åpnet like inn i Guds himmel? Straks ble jeg bortrykket i ånden. Og se, en trone var reist i himmelen, og det satt en på tronen. Ja, det gjorde nok det. Han som satt der var å se til som jaspissten og sardersten. Og rundt tronen var det en regnbue, som en smaragd å se til. Det første han fikk se, det var Gud på sin trone. Og at Gud en som sitter på en trone, det møter vi jo mange steder i skriften. Kanskje særlig Jesaja 6. Da Jesaja fikk dette mektige synet av Gud i tempelet, og han sier det at det skjedde i det året da kong Ussia døde, da så jeg Herren sitte på en høy, opphøyet trone. Det var så stort at han nesten ikke fikk øye på mer enn slepet av kåpet hans, for det var nok til å fylle hele tempelet. Så stor og mektig Gud. Gud på tronen, ennå. Han han som sitter på tronen. Han har ikke abdisert. Han der fremdeles. Og så det spennende at dette uttrykket det forekommer nøyaktig 7 ganger i Johannes' åpenbaring. Han som satt på tronen, han som sitter på tronen. Det ikke majestetisk? En måte å løfte frem Guds makt, Guds herrevelde på. Og så det spennende å følge fortsettelsen av Johannes' åpenbaring 4. Det første han ser tronen med Herren. Og så begynner blikket på en måte å flakke litt, og så får han se en regnbue. Den jo som en smaragd. Og så går tankene bakover til den gangen Gud satte regnbuen i skyen. Et løfte om Guds troskap, han skal ikke en gang til oversvømme jorden slik det var på Noah sin tid. Regnbuen og Guds trofasthet står der synlig i Guds himmel, og forteller oss noe om hvem han han som sitter på tronen, han som trofast. Det neste han får se, det 24 eldste. Rundt omkring tronen var det 24 troner, og på tronene satt det 24 eldste, kledd i hvite klær, og med kroner av gull på sine hoder. Vi ser det for oss i en halvsirkel eller en sirkel rundt Guds trone. Mange småtroner. I en sirkel som alle vender imot han som sitter på tronen. Og på disse tronene så sitter det altså 24 eldste. Vi hører om dem at de var kledd i hvite klær. Renhetens og seierens farge. Og så er de prydet med gull på sine hoder. Da tenker jeg meg en krone av en eller annen type. Det er litt spennende både tallet 24 og at de kalles eldste. På gresk så heter det en presbyteros. Og sier du det fort mange ganger om igjen litt slurvete, så blir det til slutt prest, og det er der vi har fått det norske ordet prest fra. Det er en presbyter. Det er altså en eldste. Vi kunne kanskje kalle det for en storebror. Bibelen har mye å si om storebrødre. Ikke alltid går det bra, men i utgangspunktet så er det noe godt med en storebror som kan gå foran og rydde veien. En som kan stå opp på dine vegne. En som er din bror, og som er større og mektigere, kanskje har levd lenger, har møtt flere av disse tingene før. Og så er jo Jesus ofte kalt for vår storebror. Jeg har et fantastisk fint minne av det som er ganske ferskt på Fjellhaug. Av de mange studentene som skal ta KRL eller RLE-fag, så er det ikke alle som har kristen bakgrunn. Og noen av de som ikke har det, de kommer også til oss. Og så har vi noen muslimer som tar studier hos oss. Og det er ganske spennende på en misjonsskole å plutselig ha noen som ikke deler vår tro. En av dem skulle skrive en litt større oppgave om sammenligne mellom islam og kristendom når det gjaldt dommen, den siste store dom. Og hun fant jo mange likhetspunkter. Den kristne Gud og muslimenes Allah er hellig, rettferdig, kjenner alt i fortid og nåtid og fremtid. Her er det grunnleggende likheter. Og det er en likhet i at begge religioner ser fram mot en regnskapsdag, og begge sier klart at det er to utganger på et sånt regnskap. Og så skrev hun en stor oppgave om likheter, og så var hun inne på dette domsgrunnlaget, og i islam så bruker de veldig ofte bilder av en sånn vekt, en skålvekt. Det som skal veies ligger i den ene vekta, og så på den andre siden så legger du lodd som du vet akkurat hvor tunge er, og så skal du få vekta i balanse. Og så er det det som er det sterkeste bildet i islam av dommedag. Og så er det så viktig at de gode gjerningene våre er flere enn de onde. For ellers går det evig galt, vil en muslim si. Og ingen vet hvordan den dagen kommer. Det er i Guds hånd, men det gjelder her i livet å legge tilstrekkelig tyngde i den gode vektskåla til at det bærer på regnskapsdagen. Men så har du oppdaget noe når hun sammenlignet med kristendommen, for her er det noe som ikke går opp. Dere snakker hele tiden om en storebror som kommer og setter seg i den vektskåla der det skal være pluss, sa hun. Det kjente hun ikke fra sin oppvekst. Kjenner du en storebror som har satt seg i vektskåla di? Og hvordan går det da? Hvor tungt veier alle dine synder og forsømmelser i tanker, ord og gjerninger i et langt liv? Imot Jesu rettferdighet. Det blir som gnisten i havet. Tror du havet slutter å være hav og er tørket ut fordi det kom en gnist borti? Og så sa hun, det er den store ulikheten at dere regner hele tiden med hans storebror som kommer og setter seg i vektskåla. På plussiden, sa hun. Og så er det noe med den storebror vi bekjenner. Vår bror. Og så er vi hans medarvinger. Og så bruker Bibelen så mange fantastiske uttrykk for den nærheten mellom han og oss. Og tilbake i vår tekst. Gud på sin trone, og så skal vi komme tilbake til både hvordan ånden og sønnen også hører med. Men Bibelen har altså noe å si om storebror i hver stamme i Det gamle testamentet. Og en storebror, apostel kanskje. Og så er den vanlige forklaringen på at det var 24 eldste på disse tronstolene i himmelen. Det er at det er 12 pluss 12. Det er Guds folk i den gamle pakt sammen med Guds folk i den nye pakt. De utgjør en enhet. Og rundt Guds trone i tilbedelse og lovsang for ham, så er de samlet både de 12 patriarker fra de 12 stammer og de 12 apostler. Vi er jo bygget opp på deres grunnvoll, som det står. Og så kommer det igjen også i synet av det nye Jerusalem, med de 12 søylene, sammen med de 12 portene, de 12 stammene, sammen med de 12 apostlene. Men vi er ikke sikre akkurat på hvordan dette 24-tallet kommer fram. En annen tanke er at det står noen tekster i Det gamle testamentet om at det var 24 vaktskift i tempelet. Og også på den militære siden så var det en organisering med 24 vaktskift. Kanskje er det en ekko derfra, for det er en 24-7. Det er noe som pågår uavlatelig, av hyllest og tilbedelse for Gud. Det stenger ikke engang ut på ettermiddagen, og så får vi se om vi åpner igjen i morgen tidlig. Der ligger det også noe sånt rikt, flott materiale ifra den gamle pakt. I alle fall så er det 24 troner rundt den store tronen i himmelen. Og nå er det ikke så lett alltid å vite hvordan en skal se dette for seg sånn helt synlig eller visuelt. Vi er vant med store kunstnere som maler altertavler. Og de gjør det jo ofte på dristige måter og av og til på tankevekkende måter. Jeg vet ikke om dere er kjent med at det er noen som gjerne vil lære barna bibelhistorie ved hjelp av noe så alminnelig som legoklosser. Det vet jeg litt om. Jeg har fart 5-4 gutter. Vi har mange 10 kiloer med Lego hjemme. Det er ikke det dummeste du gjør når du forteller en bibelhistorie for gutter som er lei av å tegne, og si, kan dere prøve å bygge det vi forteller nå fra Bibelen med legoklosser? Noen har faktisk laget et mer eller mindre komplett bibel med bilder av legoklosser som skal bygges for å vise oss bibelhistorien. På sitt verste så kan det virke nesten anstøtelig. På det fine så er det jo nettopp det å bringe Bibelen nær til barnas verden. La dem bygge et tre og sette en Sakkeus oppi busken. La dem bygge en vei forbi med noen som vandrer fram der og gir dem det de trenger. Bibelhistorie kan brukes på mange vis. Sånn ser det ut på nettet, det som heter The Brick Testament. Klossetestamentet, Lego-klosstestamentet. Jeg sier ikke at dette er så genialt, men la oss prøve å skape de møteplassene vi kan for barn og andre mellom de verdener som de lever i. Gud kom virkelig til vår verden. Tilbake i bibelteksten så står det om de 7 Guds ånder som vi hører om. Og det er jo en litt rar måte å snakke om Den hellige ånd på. At det skulle være 7 ånder. Og hvis 7 betyr 3, 4 pluss 4 eller 3, så blir det et rart regnestykke. Men hvis 7 er uttrykk for det fullstendige og totale, det helhetlige, så gir det god mening. Og hvis du leter i 22 kapitler i Johannes' åpenbaring etter hvem er Den hellige ånd, så er det nærmeste du kommer, det er en beskrivelse av 7 ildfakler, eller 7 ildsøyler, eller 7 ånder. Og det står det altså også om her i kapittel 4. Her er tronen der Gud sitter, og så er det de 24 tronene, og så er det de 7 ildfaklene, som et sted da blir forklart som de 7 Guds ånder. Og så er det alltid spennende i Nytestamentet å lete etter, står det noe om den treende Gud? På norsk så sier vi som regel treenighet. Og det er jo godt at de tre er enige. Men de er jo ikke bare enige, de er jo ett. Så egentlig så kunne vi like gjerne si den treende Gud. Treenhet, som vi sier treenighet. The triune God på engelsk. Og vi finner i hvert fall antydninger i kapittel 1. Nåde være med dere og fred fra han som var, han som er og som var og som kommer, som et uttrykk for far, og fra de sju Guds ånder som er for hans trone, den hellige ånd, og fra Jesus Kristus, det troverdige vitne. Vi er litt uvant med at rekkefølgen ikke er far, sønn og ånd. Her er det far, ånd og sønn. I Efeserbrevet og i 1. Korinterbrev så skjer det mange ganger, hvor rekkefølgen er litt annerledes enn vi er vant med, men hvor leddene ganske tydelig setter oss på sporet av det. Den treende Gud har nok vært den treende fra evighet av, og så er det ikke så rart at vi av og til gjenoppdager noen fotspor av det, også i bibelteksten. Nå har Johannes fått se Gud på sin trone, og så har han fått se de 24 tronene, og så har han fått se regnbuen, og så har han fått se Guds hellige ånd i form av de sju ildsøylene. Og rett foran tronen, hva finner du der? Jo, foran tronen er det liksom et glassav, likt krystall. Jeg er så glad i det uttrykket. Ta det menneskelig og bokstavelig. Der oppe sitter Gud på sin trone, og her nede er du og jeg. Og vi føler avstanden er så stor. Det er liksom endeløse melkeveier og galakser og stjernetåker mellom han og meg. Og så er det 7 milliarder av oss her nede. Og så skulle jeg gå rundt og innbille meg at han følger med lille meg. Og så møter teksten oss og sier, foran Gud på sin trone, rett foran han, rett under han, så er det et glass av likt krystall. Har du hatt et fint selskap og står dagen etter med et rent kjøkkenhåndkle og bytter oppvaskvann mange ganger, og så gjør du en skikkelig, ordentlig vask etter selskapet, og så har du vasket krystall, og så løfter du en krystallvase fram mot lyset, og så ser du og tørker fint over. Det er så klart, det er liksom klarere enn om det ikke var der. Mellom Gud og deg så er det ikke tåkehav, melkeveier og galakser. Det er krystallklart, som et glassav. Det er så god sikt at han kan kikke ned og telle hvert hårstrå på ditt hode. Fra han som sitter på tronen ned til lille deg, så er det et glassav likt krystall. Og han kan se, og han vet om, og han er oppdatert. Er ikke rikt? Igjen så er det forbilder til dette i Det gamle testamentet. For eksempel i 2. Mosebok 24, der det står om at Moses og Aaron sammen med Nadab og Abihu og 70 av de eldste steg opp til Gud. De så Israels Gud, står det. Det er ikke ofte det står i Gamle Testamentet. For ingen kan se Gud og leve, men disse fikk se ham og ble likevel i live. Og under hans føtter var det liksom et gulv av gjennomsiktig safirstein, klar som selve himmelen. Avstanden mellom Gud og deg er aldri større enn at han ser. Det er godt å vite når du trenger trøsten av det. Og det er smertefullt å vite når du og jeg har gjort noe i det skjulte som vi tenkte Gud ikke så, og jo, han ser. Tror du Gud hører når jeg ber, som ikke er en kristen, var den som spurte meg. Og så glapp det ut av meg før jeg nesten rakk å tenke på det. Å ja, han hører både når du ber og når du banner. Han ser det når du kaller på ham, og han ser det når du ønsker at han så en annen vei. Gud er oppdatert. Men så er det enda mer som Johannes får se. Midt foran tronen og omkring den, så er det fire livsvesener fulle av øyne foran og bak. Nå begynner det å bli vanskelig her. Hvis vi hadde vært som på første klasse i barneskolen, at frøken delte ut fargestifter og papir, og så sa hun, nå skal jeg lese, og kan dere tegne det som jeg leser? Hvordan hadde tegningen din sett ut da? Fire livsvesener fulle av øyne foran og bak. Da Luther oversatte Bibelen, så var han ikke snauere enn at han fikk sin gode venn Lukas Cranach til å tegne dusinvis av tegninger, ikke minst til Johannes' åpenbaring, og så trykket han det. Og da ser vårt kapittel slik ut som her. Nå vet jeg ikke om dere får det helt med her. Kanskje vi skulle ta ned lyset et øyeblikk? Her er Gud foran sin trone. Han er omgitt av regnbuen. Her er glasshavet likt krystall. Her er de 24 eldste som sitter, og hver av dem har tatt kronen av hodet. Og så rekker de det fram sammen med tilbedelsesrøkelse innenfor Gud for å vise ham ære. Og så ser du de ildsøylene markert i rødt i overkant av bildet, som er de 7 ildsøylene, den hellige ånd. I tillegg så får vi Jesus som er ved Faderen, og han er tegnet som et lam, som vi snart skal se. Men så var det disse fire livsvesener. En tegnet som et menneske, en er tegnet som en løve, en er tegnet som en ørn, og den fjerde er tegnet som en okse. Disse fire livsvesener. Ja, hvordan oversetter du egentlig det uttrykket på norsk? Et livsvesen. Vi har mange vesen og uvesen på norsk, og vi har trygdevesen og rettsvesen og helsevesen og noen andre uvesener kanskje, eller vesener. Det er ikke så greit å oversette det med vesen, men hva i all verden skal du si? Det er på godt gresk, det er det der liv. En matematiker ville sikkert sagt liv opphøyd i fjerde eller noe sånt. Det som bare er tvers igjennom levende, og som er stappfull av øyne foran og bak og under og over og på alle kanter, slik at han ikke behøver å snu seg, det er ikke noe som er bak og foran. Han kan se og høre og vite alt i alle retninger. Hvordan tegner du det? Ja, det er Esekiel kapittel 1 og kapittel 10 som gir oss den første teksten av dette, ganske omfattende. Det at de fire er litt forskjellige, det blir ofte illustrert med et gammelt arabisk ordtak som sier at løven er dyrenes konge, oksen er husdyrenes konge, og ørnen er kanskje fuglenes konge. Og mennesket er jo konge over dem alle, eller i Bibels terminologi mer enn visekonge over jorden. De fire livsvesener er liksom det ypperste fra alle sfærer av livet. Vi vet ikke om det er akkurat sånn vi skal forstå variasjonen i de fire livsvesener. Og så blir dette i kirkekunsten koblet til fire evangelister på en litt sinnrik måte, ettersom hvor hvert av evangeliene begynner. Natt og dag så sier de uten opphold, og så får vi en lovsang. Hellig, hellig, hellig er Herren Gud, den allmektige, han som var, og som er, og som kommer. Ordet hellig betyr jo noe som er kuttet over, flyttet og lagt til side. Det er ikke som en del av resten lenger. Det er skåret ut og lagt til side for spesiell bruk. I katekismens ord, du er skilt ut fra verden, og du er innviet til Gud. Det er det som er annerledes. Gud selv er annerledes og opphøyet over alt det skapte. Han er hellig. Og i neste setning så lyder det et ord om at han er verdig. Du, vår Herre og Gud, til å få lovprisningen og æren og makten, for du har skapt alle ting. På grunn av din vilje ble de til og ble de skapt. Det er faktisk ganske mye om skapelsen I Johannes oppenbaring. Nesten mer I Johannes oppenbaring enn I resten av det nye testamentet til sammen. Hvis du bare følger ordene skapt, skape, skaperverk. Og det kanskje ikke så rart. Lovsangen har umiddelbart kontakt med han som har laget og skapt alt sammen. Jeg må få vise dere hvordan de tilber I våre dager I en annen setting. Jeg skal få ta dere med på noen små bilder til Japan, der jeg har vokst litt opp, og der jeg fikk være tilbake for noen få år siden sammen med kona mi. Det gjorde et enormt inntrykk å se at nå, lenge etter år 2000, så står mennesker og bøyer seg, like oppriktig og ærbødig og ydmykt, men foran guder av stein og tre, foran guder som ikke lever. Og så står de med en iPad under armen, med en iPhone I baklomma, og så ber de til guder som du og jeg vet ikke finnes. Og bønnelivet rundt et tempel I Japan, det ligner til forveksling på klesnorer med noe som henger til tørk. Men det ikke det. Hver liten hvit lapp en bønnelapp med et bønneønske. Det nok mer forhåndslaget enn vi vant med. Du går til en kiosk på veien til tempelet og kjøper en bønnelapp som formulert til riktig Gud. Alt ettersom om du ber om god helse eller du ber om alt godt for barna dine, eller du ber til gudene om å bestå en eksamen, eller du ber til gudene om lykke I arbeidsliv. Og så henger de det opp på hver sin klesnor, og så henger det der en uke så gudene skal være oppdatert, og så tar de det ned for å gjøre rom for nye bønneønsker. Det et stykke derfra til gullskålene, fylt av røkelse, som stiger fram for Herren med de helliges bønner, slik det står I oppenbaringen 5:8. Og så prøver hedningene også å skille det hellige fra det vanhellige. I Japan så skiller de det I shintoismen med disse flotte portene, I en nydelig rødfarge på grensen til oransjt. Men noen spisse buer øverst, så onde ånder som prøver å snike seg inn, skal stikke seg på dem og snu og gå andre veier. Og du som kommer med ærlig hensikt går inn gjennom porten, for å tre inn I det hellige rommet og bære fram din nød eller hyllest til gudene. Og sånn ser kollekten ut. Når man ikke tør gå alt for nær, så hiver man mynt framover I retning av den steinen der en tror guden bor. Og ute på dagen så ser du ikke bakken, for det ligger et tykt teppe av penger. De har sikkert funnet vipsmåter I sine templer der også. Og så kjenner du lukten av røkelse. Jeg husker I kirka vår I Summa, så seiv det inn den søte lukten av røkelse inn gjennom kirkevinduene, for tvers over veien var nærmeste tempel. Der brant røkelse nesten alltid. Så kjøper de en røkelsespinne for noen kroner, eller igjen, og tenner på den, og så brenner den noen minutter eller timer for å påkalle og for å stemme åndene vennlig, I hyllest og tilbedelse for å få deres oppmerksomhet. Og så møtes barna med de gamle og med de unge. Og så har de en slags barnetro, hvor de kaller på sine guder. Og bare et par steinkast fra der jeg har min oppvekst, så det en stor gravlund. Og de aller fleste gravene hedenske graver, og det veldig lett å se på de symbolene de bruker. Her ser dere foran tre små altere, der du finner friske blomster og mat og risvin og røkelse for åndene som tar seg av våre døde, som forresten selv I ferd med å bli ånder. Og så det denne enorme granittfiguren med to hender som rekker seg ut I det tomme rommet. Fra et kristent ståsted så tror du kanskje det et symbol på foldede hender I bønn. Men dette hedningens tomme, fortvilte hender, ut I det store intet. Det noen der? Det noen som følger oss på reisen videre? Ser du kontrasten til det vi snakker om med hyllesten foran han som sitter på tronen? Han som ser og vet. Han som er oppdatert. Han som hylles av de 24 eldste. Med alle englene som vender seg imot ham. Denne Gud er det som sitter på tronen og har en bokrull i hånda. Og bokrullen, den forteller jo da hele historien om hva som skal skje. Problemet er at den bokrullen er låst. Den er forseglet med 7 seil. Og hvem er det som har lov til å sprenge seilene for å kikke i den? Hvem kan lese framtida for oss? Men ingen i himmelen eller på jorden eller under jorden kunne åpne bokrullen. Da gråter jeg sårt, sier Johannes. Tenk på det. Etter å ha vært i himmelen i 10 minutter, så begynner han å gråte. Det var ikke gledestårer, det er fortvilelse. Her er hele endetiden skrevet i boka hos Gud, men så er det ingen som har verdighet til å kikke i den. Og jo, løven av Judas stamme, han har seiret, han skal få lov. Wow! Og så er det som trommevirvelen kommer. Nå, Johannes, skal du få se løven av Judas stamme. Og han ser vel for seg en mektig konge som stiger fram. Se løven av Judas stamme, Davids rotskudd har seiret. Han kan åpne boken og de 7 seilene på den. Og jeg så og se. Midt mellom tronen og de 4 livsvesener og de eldste sto det et lam, likesom slaktet. Var det et antiklimaks? Det bygger opp imot, nå kommer løven av Judas stammen. Og når han trer fram, så er det et puslete lam. Et lam som ser ut som det allerede har vært hos slakteren. Et lam liksom slaktet. Jeg vet ikke om dere kan tyde den tegningen, men jeg har blitt så glad i den. Det skal være et lam som er bundet på forbein og bakbein for å skulle nettopp slaktes. Og så ser du blodet renner. Men ser du hvilken form det blodet danner når det flyter utover? Det er jo globusen vår. Det er verdenskartet. Han er en soning for våre synder. Ikke bare for våre, men også for hele verdens. Og så står det faktisk helt uttrykkelig at lovsangen fram mot dette lammet som ble slaktet, det er han som løste oss fra våre synder av alle folkeslag og tungemål og etter og land. Lammets blod danner rett og slett et verdenskart. Løven av Juda er den samme som lam liksom slaktet. Han er Davids rotskudd. Og hva betyr da det at han er lammet liksom slaktet? Ja, som alltid så går vi tilbake til Det gamle testamentet for å prøve å komme på sporet. Og det er mange lam omtalt i Det gamle testamentet, fra Abraham som skulle ofre Isak, men fikk en bukk isteden, til påskelammet, til lammet eller sauen i Jesaja 53, eller til den store soningsdagen, da 2 bukker ble ført fram. Den ene ble syndebukken ut i ørkenen, og den andre ofret på alteret. Og Jesus, som er det Guds lam som bærer verdens synd, og han bærer det bort. Løven av Juda er den samme som lammet som ble slaktet. Enkelt sagt så var det vel noen på Jesu tid som ventet på en stor, mektig konge. Men så kommer det en på et esel som dør på et kors, som det maksimale og ultimate beviset på at han var det i hvert fall ikke, sånn en taper. Og som på korset spør Gud hvorfor til og med han har forlatt ham. Men han på korset er løven av Juda. Lammet liksom slaktet er kongen av Juda, løven den mektige. Han ga avkall på alt det store og ble en tjener. Og så ble han en evig soning for dine og mine synder. Og hvis du har fulgt med altertavlene I de fine kirkene, vil du se at det nesten 50-50 av altertavler gjennom 2000 år. Veldig ofte Kristus på korset, det han som seiret, som fullbrakte det alt sammen? Eller det han som døde med et bøyet hode? Hvilket av de to bildene av Kristus det sanneste? Nei, sånn kan vi ikke spørre. For løven av Judas stamme lammet liksom slaktet. Han som døde tilsynelatende som en taper. Han seierherren og herskeren over kongene. Han ble en tjener. Han kommer tilbake som seierherren. Han kom på et esel, og han vender tilbake på en hvit hest. Og så det han som vasket føttene på disiplene, som han som har fått all makt I himmel og på jord. Da det ikke noe som ikke inkludert. Det ikke et mektig bilde vi får? Han som sitter på tronen, et lam liksom slaktet, som løven av Juda. Foran et glass av likt krystall. Den hellige ånds mektige nærvær som 7 brennende levende ildsøyler. 24 troner av Guds folk fra den gamle og den nye pakt, som dag og natt lovpriser ham for skaperverket og for lammets blod som gjorde oss til konger og prester. Og hvis noen spør hvor blir det av endetiden I alt dette fra Johannes' åpenbaring, så kommer det nok. Vi skal ganske snart komme dit. Men Johannes' åpenbaring altså ikke en bok bare om disse spennende endetidstrekkene. Sentrum tronen og han som sitter der. Og fokus like mye tilbake til Golgata som der framover imot det som enda venter.